κύριε Μάντζο. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, ληθός ο Κύριος. Χρόνια πολλά με υγεία και σε εσάς προσωπικά και στους συντελεστές του σταθμού. Στον κύριο Δελατόλα, έστω ερήμην του, είμαι βέβαιος ότι μας ακούει.
θα επιστρέψει, διότι φαντάζομαι γιόρτασε το καθολικό, γιόρτασε το ορθόδοξο. Ελπίζω να μην γιορτάσει και το παλαιοημερολογητικό.
Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στον
κρατέρα. Να είστε καλά.
Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξεκινώ, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Μάντζο, με τις δηλώσεις Φιντάν. Ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα υπάρξει, προβλέπει, να το πω καλύτερα, ότι θα υπάρξει πόλεμος με την Ελλάδα. Και λέει ότι για αυτή την κρίση ευθύνεται η Συμμαχία Αθήνας-Λευκοσία-Τελαβίβ. Τι λέτε?
Είναι μια προκλητική και εντελώς απαράδεκτη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Δυστυχώς, κύριε Γιατζηνικολάου, για πολλωστή φορά επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία ούτε το διεθνές δίκαιο σέβεται, ούτε τις διεθνείς συνθήκες. Είναι μια, δυστυχώς το λέμε με λύπη, αναθεωρητική δύναμη, η οποία δεν διστάζει να επιβεβαιώσει αυτήν την ιδιότητα με κάθε ευκαιρία, και είναι και μια αναθεωρητική δύναμη η οποία προσπαθεί να διαβάσει τις διεθνείς σχέσεις με έναν υπεραπλουστευτικό τρόπο, δηλαδή χωρίζοντας την περιοχή σε συμμαχίες και μέτωπα, χρεώνοντας στην Ελλάδα μια συμμαχία με το Ισραήλ, με την Κύπρο εν προκειμένου, για τα δικά της συμφέροντα. Η Τουρκία αυτό το ρόλο προσπαθεί να παίξει. Δηλαδή, θέλω να πω, προσπαθεί να εμφανιστεί ως η μητέρα προστάτηδα του αραβικού κόσμου. Το έχει αποτύχει να το υπηρετήσει αυτός ως ιδιότητα στο παρελθόν. Δυστυχώς προσπαθεί να χωρίσει την περιοχή σε σφαίρες και να δημιουργήσει μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Εμείς απέναντι σε αυτή την προσέγγιση έχουμε έναν δρόμο. Την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Και αυτό το λόγο έχουμε πει και με αφορμή παλαιότερα τη μεγάλη κρίση στη Γάζα με γενοκτονικό περιεχόμενο. Παλαιότερα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τώρα στο Ιράν. Παντού η χώρα μας πρέπει με καθαρή φωνή να καταδικάζει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να στέκεται με την πλευρά της διεθνούς κοινότητας και των κανόνων που στήριξαν την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο μας. Εφόσον εμείς παραμείνουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς μας συμμαχίες, θα είμαστε όλο ένα και πιο ασφαλείς σε έναν πιο ανασφαλή κόσμο. Και προφανώς κάθε φορά που υπάρχει προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή να καταδεικνύεται το διεθνές σύστημα, να μην την κρύβουμε κάτω από το χαλί και να την ονομάζουμε όπως ακριβώς είναι. Δυστυχώς, ακόμα μία επίδειξη αναθεωρητισμού.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω από σας, κύριε Μάντζο, σήμερα αφορά την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία και τον θρίαμβο τον εκλογικό του κεντροδεξιού Πέτερ Μάγιαρ. Πώς βλέπετε αυτές τις νέες ισορροπίες που δημιουργεί αυτή η αλλαγή?
Νομίζω ότι είναι μια ανάσα για την Ευρώπη το αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Είναι πολύ νωρίς, κύριε Γατζηνικολάου, προφανώς, για να δει κανείς και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του νέου πρωθυπουργού, να δει την κυβέρνησή του. Όμως σίγουρα είναι πολύ καλά νέα για την Ευρώπη η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσίας του στην εξουσία της Ουγγαρίας. Ορισμένα συμπεράσματα νομίζω βγαίνουν ήδη. Φαίνεται ότι αυτή η οποία, ο παράγοντας ο οποίος αλλάζει τελικά τα δεδομένα ακόμα και στο πιο ανελεύθερο ακαθεστώς είναι ο ίδιος ο λαός, είναι οι πολίτες, είναι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τις εκλογές μπορούν να πετύχουν τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, και είναι και η συμμετοχή. Η συμμετοχή στις κάλπες είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που αλλάζει τους όρους.
80% συμμετοχή, δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη.
Πραγματικά, πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να δούμε αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής. Νομίζω ότι εκεί κρύβεται η μεγάλη ανατροπή, η ανατροπή των δημοσκοπήσεων, των αναλύσεων, των προγνώσεων στη συμμετοχή. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι ο ξένος, αν θέλετε, ο επηρεασμός από ξένες μεγάλες δυνάμεις, είδαμε τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε κεντρική προεκλογική ομιλία του κ. Όρμπαν να μην περνά. Φαίνεται ότι οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και φαίνεται ότι τελικά η Ουγγαρία μπορεί, και οφείλει τελικά η νέα κυβέρνηση να της δώσει ένα νέο πολιτικό παράδειγμα, αντίθετο από τον κυρίου Όρμπαν. Έχει πολλή δουλειά να κάνει η νέα κυβέρνηση στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, στη γεωπολιτική τοποθέτηση της Ουγγαρίας. Είναι ένα μήνυμα ωστόσο, όπως και να το κάνει κανείς, θα περιμένουμε, αλλά ένα μήνυμα ισχυρό και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα εκπέμφθηκε από την Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό λαό. Εδώ θα είμαστε να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στον δέοντα χρόνο.
Πριν περάσω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα που αναμένεται θερμή αυτή την εβδομάδα, καθώς έχουμε την Πέμπτη και την συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα του κράτους δικαίου, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας για τα διεθνή. Μιλώ για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Πώς βλέπετε τις τελευταίες κινήσεις Τραμπ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και αν είστε ή όχι αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια λύση εντός της 15ήμερης εκεχηρίας.
Νομίζω ότι η μόνη πηγή αισιοδοξίας που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η αποτυχία της αμερικανικής επιχείρησης στην περιοχή. Τι θέλω να πω, να εξηγήσω. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά από τις 28 του Φλεβάρι αυτές τις ημέρες που βλέπουμε την αμερικανική διοίκηση σχεδόν να ομολογεί ότι ενεπλάκει σε έναν πόλεμο, σε μια πολεμική επιχείρηση χωρίς ορατό στόχο και κυρίως χωρίς ορατή στρατηγική εξόδου. Και επειδή ακριβώς μεγαλώνει η πίεση και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και φτάνει σε σημεία μάλιστα αντιπαράθεσης ακόμα και με τον Πάπα ή με άλλες προσωπικότητες μεγάλου βεληνικούς για την αμερικανική κοινή γνώμη, φαίνεται ότι για πρώτη φορά ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, έναν δρόμο εξόδου από αυτήν την πολύ μεγάλη κρίση. Και μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, με πολύ σημαντικές απώλειες. Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στα τέλη του Φλεβάρι, δεν είχαμε κλειστό το στενό του Ορμούς. Τώρα έχουμε κλειστό το στενό του Ορμούς και υπάρχει μια διαπραγμάτευση επί ενός στενού, το οποίο έκλεισε μετά την επιχείρηση. Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης. Άρα έχουν δυσχεράνθει οι συνομιλίες.
Ναι, αλλά έχει βελτιωθεί και η θέση του Προέδρου Τραμπ. Τον είδαμε με AI σε ρόλο θαυματοποιού και Αγίου.
Μάλλον είναι η ιδιότυπη απάντησή του στον Πάπα, λέοντα.
Ναι, ναι. Αυτή η επίθεση στον Πάπα, γιατί τόλμησε να μιλήσει υπέρ της ειρήνης.
Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τουλάχιστον ακατανόητα. Είναι σαν να βλέπει κανείς μια ταινία. Δυστυχώς δεν είναι ταινία, είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι μαζί με τον Πάπα Λέοντα και με όλες τις μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς κοινής γνώμης μπορεί να ενωθεί και ο αμερικανικός λαός σε μια, αν θέλετε, σε ένα κίνημα υπέρ της ειρήνης απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Κανένας δεν αμνηστεύει τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι μουλάδες στο Ιράν επί του Ιρανικού λαού, απέναντι σαν ελεύθερα καθεστώτα σε όλο τον πλανήτη, αλλά αλίμονο αν η δυτική δημοκρατία εκχωρήσει τις βασικές της κατακτήσεις, την ελευθερία, την ισότητα, τη δημοκρατία. Αυτά είναι που μας κράτησαν όρθιους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι που πρέπει να προασπίσουμε και να υπερασπίσουμε ακόμα απέναντι και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ορκιστεί στο όνομά τους, αλλά τα υπονομεύουν καθημερινά.
Έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Μάντζο, την Πέμπτη υπάρχει η προημερησίας διατάξεως συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Θέλω να ρωτήσω αν η πολιτική κόντρα, η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές θα στερήσει από τη χώρα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση. Και το ρωτώ γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Βουλή με νέες προτάσεις για αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιωθεί το κράτος δικαίου στη χώρα.
Έχω ακούσει και έχουμε ακούσει τον κύριο Πρωθυπουργό σε ανύποπτο χρόνο, ήδη βέβαια μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις πρώτες του εξαγγελίες, να μας λέει ότι τον Απρίλιο θα ξεκινούσε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει τη μόνη δυνατότητα, η διαδικασία της αναθεώρησης. Δηλαδή μια πρόταση αναθεώρησης, μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. πια κοντεύουμε στα μισά του μήνα, είχαμε και το Πάσχα προφανώς, θα περιμένουμε. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε δεν είναι τόσο ο χρονισμός, η διαδικασία, όσο η ουσία. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε κρίση που προκύπτει να έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και να ρίχνει πάνω στο τραπέζι ακόμα ένα επικοινωνιακό τέχνασμα σε σχέση με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα της χώρας είναι ο ανώτατος νόμος, είναι ο καταστατικός χάρτης, αφορά στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτεία μας και εγγυάται αυτή η πολιτεία μας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων μας. Αυτό είναι ο συνταγματικός χάρτης. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάθε φορά που έχω μια κρίση να έρχεται, να εφευρίσκει κάτι, να το πετάει ως πυροτέχνημα και να φεύγει. Δεν είναι μια συζήτηση αυτή η οποία προσυδειάζει στο Σύνταγμα. Εμείς είμαστε παρόντες με προτάσεις. Ήδη εδώ και μήνες έχουμε καταθέσει ορισμένες προτάσεις, για παράδειγμα το άρθρο 86 για τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, για ζητήματα όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Συνταγματική της Κατοχήρωσης.
Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι ακόμη κι αν σε κάποιες από τις προτάσεις σας συμφωνήσει η άλλη πλευρά, δεν είστε έτοιμοι να τις ψηφίσετε τώρα μαζί τους. Παραπέμπετε στην επόμενη Βουλή.
Έχω ξαναεξηγήσει και στην εκπομπή σας, αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο λόγο, ότι το πνεύμα του Συντάγματος ορίζει ότι για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα θα πρέπει οι μεγάλες πλειοψηφίες, οι 180 δηλαδή ψήφοι, να εξευρεθούν στη δεύτερη Βουλή, στη Βουλή δηλαδή, η οποία θα συζητήσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Δηλαδή η επόμενη Βουλή θα μας πει πώς θα αναθεωρηθούν, όχι ποιες, αλλά πώς θα αναθεωρηθούν. Και μάλιστα επ' αυτού θυμάμαι, ήμουν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας τότε, συνεργάτης μάλλον της Φόφης Γεννηματά τότε, το 2018, όταν την ίδια άποψη είχαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν πάρει το λόγο τότε. Μάλιστα, ο εισηγητής της μειοψηφίας τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, και έλεγε τα ίδια. Άρα, είναι μια συνθήκη αυτή, μια συμφωνία μας, ότι το πνεύμα του Συντάγματος ορίζει αυτά. Άρα, στην παρούσα Βουλή, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή η πόλωση, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή η τοξικότητα πια στο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις οι οποίες θα υποθηκεύσουν την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όμως, κύριε Γατζηνικολάου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα στην ουσία τους. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί ή θα εργαλειοποιήσει και το Σύνταγμα για να διαφύγει από αυτήν την συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα μεγάλα ζητήματα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Δεν θα της επιτρέψουμε να το κάνει αυτό και την Πέμπτη του Πάσχα μεθαύριο στη Βουλή για τις υποκλοπές, αλλά και το κράτος δικαίου ευρύτερα και τη δικαιοσύνη, αλλά και το επόμενο διάστημα με επαφορμή της υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είμαστε παρόντες στη Βουλή, στην πρώτη γραμμή, υπέρ της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας, γιατί αυτόν τελικά που λείπει στην πατρίδα μας, να δίνει λόγο στη Βουλή η κυβέρνηση για τα ανομήματά της και τις παράνομες πράξεις εφόσον αυτές αποδειχθούν.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Προαναγγέλλω ότι το πρώτο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς φαίνεται ότι είναι πάλι πάνω στο τραπέζι, το κυβερνητικό τραπέζι, το σενάριο για εκλογές στο φθινόπωρο. Πάμε πάλι στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, εκλογές το φθινόπωρο φαίνεται ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Το κόμμα σας περιέργως, θα πω, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν δείγματα πιθανότητας εκλογικής νίκης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, επιμένει για εκλογές τώρα.
Ναι, έχουμε υποβάλει το αίτημα για εκλογές εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά μίλησε επίσημα για την ανάγκη προσφυγής στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήδη από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, με έμφαση και επιμονή τίθεται το αίτημα ήδη τον τελευταίο μήνα υπό το φως των σκανδάλων, των υποθέσεων αδιαφάνειας και διαφθοράς, αλλά και των αδιεξόδων στην αγορά, στην οικονομία, με την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας να έχει καταβαραθρωθεί πια στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία, αλλά τα μεγάλα ζητήματα επίσης στην ενεργειακή αγορά και στην στεγαστική κρίση να παραμένουν. Άρα το αίτημα για εκλογές είναι υπαρκτό και είναι ισχυρό. Γιατί το υποβάλλουμε εμείς? Διότι είναι η δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιεί πολιτικά, να δίνει μάλλον φωνή πολιτική, εκλογική, σε ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο...
Ακούσατε όμως τον κύριο Χατζηδάκη τι σας είπε για το αρνί που βιάζεται να έρθει το Πάσχα.
Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Χατζηδάκης τώρα που πέρασε το Πάσχα, ότι μερικές φορές τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά. Και τελευταία φορά που το είπε κανείς αυτό στην Ελληνική Βουλή ήταν ο κύριος Κώστας Καραμανλής στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και όλοι θυμόμαστε πώς πήγε αυτό. Άρα ήθελα να πω για να έρθω στο προκείμενο, το πολιτικό. Όταν υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, από όλες τις εταιρείες που μετρούν, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός 65 με 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παραλαμβάνω, των συμπολιτών μας που απαντούν ότι επιθυμούν και θέλουν πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο το κόμμα της αντιπολίτευσης, το βασικό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να του δώσει εκλογικό περιεχόμενο και πολιτική αξία στις εκλογές. Και εκεί έρχομαι να κάνω μια σύνδεση με τη δεύτερη συζήτησή μας, καμία παρομοίωση, απλώς μια σύνδεση να κάνω. Όταν στις εκλογές διεθνώς βλέπουμε ότι οι μεγάλες ανατροπές και οι ανατροπές και των δημοσκοπήσεων και των αναλύσεων και των προγνώσεων γίνεται μέσα από τη συμμετοχή, για εμάς το βασικό είναι να εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στις κάλπες, να ψηφίσουν. Αυτό το ναι στην πολιτική αλλαγή και όχι στη συνέχιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να του προσδώσουν και εκλογική αποτύπωση με την ψήφο τους, και έτσι να πετύχουμε τη μεγάλη εκλογική ανατροπή. Δηλαδή, όταν ο λαός το θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί, το οφείλει, θα πω εγώ, να φέρει την πολιτική ανατροπή και να το κάνει πράξη όποτε και αν γίνει εκλογές, είτε σε ένα μήνα, είτε στον το φθινόπωρο, είτε στο τέλος της θητείας του κ. Μητσοτάκη.
Προγραμματικά είστε έτοιμοι? Θέλω να πω, έχετε προτάσεις για τα μεγάλα και βασικά θέματα? Για την ακρίβεια, ας πούμε, έχετε να πείτε κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση?
Ναι, ασφαλώς ναι, κατηγορηματικά ναι, και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά, κύριε Χατζηνικολάου, και στον δημόσιο λόγο και στη Βουλή και στο συνέδριό μας ακόμα, το οποίο πέρασε την ιστορία ενός επιτυχημένου συνέδριου, γιατί στάθηκε όχι στις εσωκομματικές προστριβές και καταγραφές, αλλά στο πρόγραμμά μας, στην εθνική μας στρατηγική. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια για την οποία με ρωτήσατε, ανάμεσα πολλά άλλα ζητήματα, είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε μιλήσει εδώ και 3 χρόνια για αυτήν την αρχή καταναλωτή, η οποία έπρεπε να υπάρχει και να λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών και όχι απλώς μια συνένωση αρχών όπως έκανε η κυβέρνηση, ώστε να μπορούμε όλοι μας να βλέπουμε ποιοι εσχροκερδούν, σε ποια προϊόντα, σε ποιους κωδικούς, ποιες εταιρείες, και να μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας και ως καταναλωτές. Ή στην ακρίβεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπάσουν τα καρτέλ μέσα σε μια επιτροπή ανταγωνισμού που θα είναι ισχυρή και θα σαν ναρκοθετείται από την κυβέρνηση, με πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται έγκαιρα και θα εισπράττονται έγκαιρα, πάντα με διαφάνεια ή παράλληλα, πάντα στην ακρίβεια. Η φορολογική δικαιοσύνη για την οποία μιλούμε, τι λέει? Να τιμαριθμοποιήσουμε τη φορολογική κλίμακα, να πληρώνουν όσοι μπορούν, μισθωτοί και συνταξιούχοι, τους φόρους που μπορούν. Και οι κλίμακες, οι φορολογικές και το αφορολόγητο αντίστοιχα, να ακολουθεί τον τιμάριθμο, τον πληθωρισμό. Δεν μπορούν δηλαδή να αυξάνονται κατάτι οι αμοιβές, οι μέση μισθοί, και να ανεβαίνουν φορολογικό κλιμάκιο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και να πληρώνουν φόρους πολύ μεγαλύτερους όταν ο πληθωρισμός τους συμπιέζει. Παράλληλα, οι προτάσεις μας για το στεγαστικό, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το στεγαστικό με στήριξη της κοινωνικής κατοικίας, άρα της προσφοράς κατοικίας και όχι της ζήτησης μέσω των δανείων. Και το ενεργειακό ζήτημα, στο οποίο, αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έθεσε την ενεργειακή κρίση στο τραπέζι, πρώτο ήταν το ΠΑΣΟΚ, με την ανάγκη υποστήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να μην δίνεται όλος ο ηλεκτρικός χώρος στους μεγάλους παίκτες και να υπάρχει πάντοτε εγγυημένος χώρος για τους καταναλωτές, τους αγρότες, τους μεταποιητές. Όλα αυτά τι είναι? Ένα σύνολο ενός προγράμματος το οποίο έχει πάρα πολλές προφανώς επιμέρους πτυχές και συναρθρώνεται σε μία έννοια για μένα: την προάσπιση του κράτους μας, του δημοκρατικού μας κράτους, όχι ενός μονοπρόσωπου κράτους φέουδου όπως εμφανίζεται το τελευταίο καιρό, μιας Μαξίμου ΑΕ, όπως έλεγε και η αείμνηστη πρόεδρός μας Φόφη Γεννηματά, το οποίο κράτος ακόμα και με αδιαφανείς ή και παρακρατικές, θα πω εγώ, βλέπει υποκλοπές μεθόδους, πολλές φορές επιβάλλει την ομή της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας κατά το συμφέρον του, αλλά ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί υπέρ όλων, υπέρ των πολλών, υπέρ της κοινωνικής ευημερίας του συνόλου του λαού και όχι των φίλων και ισχυρών.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ.